halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.5 MHz hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo 4 bisha Sebteembarna waa 14 sanadka 2016. Idaacadda Saaka iyo Caalamka wada jir waxaa halkan idinkala socodsiinaya Jaamac Buule Jaamac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
guud ahaan dadka la soo daayay tiradoodu waa 60 dhowr, 30 ayaa Soomaali ah, 30 kalena waa dad kale ajaanib ah. Soomaalidu waxay isugu jiraan dhalinyaro, wiilal iyo gabdhaba leh.
Kaasi waa mid ka mid ah ehelada dadka laga soo daayay xabsiyada Masar oo ka waramaya siideyntiisa. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
musharax caadi ah hadduu ahaan lahaa sida aanu kulli aaminsanahay oo yacni sida musharaxiinta hore ee xisbiyada labada xisbiba yacni oo soo maray waddankan hadduu ahaan lahaa oo arrintana soo bandhigi lahaa, wax badan bay u tari lahayd.
Murshid Baaruud oo ka mid ah xisbiga Jamhuuriga oo sharxaya qorshaha Donald Trump ee daryeelka caruurta oo xalay uu soo bandhigay, waraysi ayaanu idinkaga haynaa.
Qodobada kale ee aad maqli doontaan idaacaddeennana waxaa dhegeystayaal ka mid ah:
maxay tahay sababta keenta in Soomaalida laga qaata caruurta waddamada reer galbeedka?
Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii caalamka. musharax madaxweynenimada Mareykanka ee xisbiga Dimuqraadiga Hillary Clinton ayaa qorsheynaysa inay dib ugu soo laabato ololaheeda doorashada kadib markii ay ka maqleyd muddo maalmaha oo xanuunka oof wareenka uu qabtay oo hakad ka geliyey. Afhayeen u hadlay musharaxa ayaa sheegay in faahfaahinta jadwalkeeda ololaha ay dhowaan shaacin doonaan. Intii ay ku jirtay kasoo kabashada xanuunkan, Hillary Clinton waxa ay heshay taageerada qofka koowaad ee Dimuqraadiga Mareykanka oo ah taliyaheedii hore madaxweyne Barack Obama. Madaxweynaha ku kajamaya musharaxa Republicanka Donald Trump ayaa yiri ma aha mid sinaba ugu qalma hoggaanka dalkeena dibad iyo taliyaha ciidanka midnaba. Dhankiisa ayuu musharaxa Donald Trump waxa uu ololaha uga jiray miyiga gobolka Iowa oo ka mid ah gobollada bartamaha galbeedka Mareykanka, isagoo ballan qaaday inuu shaqooyinka ka soo celin doono waddamada kale.
xasilooni guud ayaa ka muuqata dalka Siriya iyadoo ay jirto xabad joojin ay Mareykanka iyo Ruushka ay ka wada shaqeeyeen maalintii labaad. Sargaal sare oo Mareykan ayaa sheegay gelinkii dambe ee shalay isagoo ay kalsooni ka muuqateen ugu yaraan hoos ay u dhaceen rabshadihii dalkaasi ka socday. Wuxuu xusay in maalmaha soo socdana uu rajeynayo in ay ka soo reyso oo gebi ahaanba rabshadahaasu istaagaan. taliyaha ciidamada cirka iyo taliska dhexe General Jeffrey Harrigan waxa uu sheegay oo uu ku sheegay xarunta wasaaradda gaashaaniga ee Pentagonka mar uu la hadlayay wariyaasha in Mareykanku ay qorsheynayaan sidii loo sameyn lahaa xarun dhexe oo kulmisa howlgallada la dagaalanka argagixisada ee Ruushka iyo Mareykanka.
aroor iyo suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington. magaalada Muqdisho waxaa isku rasaasayay maanta ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka xilli uu isla maanta soo xirmay shir ay magaalada Igad ay ku lahaayeen magaalada. war ku saabsan arrintaas waxaa Muqdisho inooga soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
is-rasaasayn u dhexaysay ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka oo isugu jira milatari iyo booliis ayaa xalay fiidkii ka dhacay xaafadda Busley ee degmada Boondheer ee gobolka Banaadir. is-rasaasayntan oo aan la ogeyn sababaha keenay ayaa waxaa ku geeriyooday 4 askari oo ka tirsan labada dhinac ee dagaalamay, sida ay v o a u sheegeen goob joogayaal ku sugnaa halka uu weerarku ka dhacay, waxaana sidoo kale jirta tiro kale oo aan la xaqiijin oo ku dhaawacantay weerarka. laamaha amniga dowladda federaalka ayaan weli ka hadlin waxyaabaha keenay is-rasaasayntan iyo khasaaraha dhabta ee kala gaaray ciidamada dirirta u dhexaysay. weerarkan israsaasaynta ah ee u dhaxeeyay ciidamada ka wada tirsan dawladda federaalka ayaa waxa ku dhaawacmay wariye cabdicaziis maxamuud guuleed afrika oo ka howlgala warbaahinta afka dawladda ku hadasha waxaana sida ay holwadeennada caafimaadka cisbitaalka madiine sheegeen wariyuhu uu dhaawac ka soo gaaray addimada hoose oo uu mid ka mid ahi ka jabay halka tan kalena ay rasaastu dhex martay waxaana wararkii ugu dambeeyey ay qeexayaan in xaaladdiisa caafimaad ay soo hagaagayso dhinaca kale waxaa xalay fiidkii dib loo furay wadooyinka magaalada muqdisho oo muddo shan casha ah u xirnaa sababo la xiriira amniga magaalada iyo martigelinta shirka madaxda urur goboleedka igad waxaana saakay wadooyinka isticmaalaya noocyada kala duwan ee gaadiidka oo ay ka mid yihiin gawaarida b l ka tagaasida mootooyinka bajaajka iyo gaadiidka raaxada ee ay dadku ku tamashleeyaan sidoo kale dhaqdhaqaaqa magaalada muqdisho laga dareemayo ayaa waxaa ka mid a in rajo weyn laga qabo in maanta oo arbaco ah ay magaalada muqdisho soo gaaraan duulimaadyadii qaadka ee ka iman jiray dalka kenya kuwaasoo aan garoonka diyaaradaha soo gaarin muddo ku siman siddeed casho waxaana la sheegayaa in arrintan ku saabsan duulimaadyada qaadka ee la filayo in muqdisho iyo meelo ka mida gobollada dalka yimaadaan ay ka dambaysay kadib markii ay wadahadallo gaara oo ku qotoma arrimaha ganacsiga labada dal ay yeesheen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha kenya uhuru kenyatta xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington soomaali badan oo wadamada reer galbeedka ku nool ayaa caruurtooda waxaa kala wareega hay-adaha arrimaha qoysaska iyo daryeelka caruurta sababo dhowr ah ayayna ku yimaadaan caruurka qaadistan oo ay ugu horreysay in waalidka uu dayaco ama gudan waaye mas-uuliyadda ka saarnay daryeelka iyo ilaalinta caruurta warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo diyaariyay jaamac buule jaamac
dalalka reer galbeedka oo soomaali badan u noqday hoyi cusub ayaa sanad walba waxaa ku soo biira boqolaal qoysas soomaaliyeeda kuwaas oo dalalkooda cusub nabadgelyadii iyo nasiinadii ay raadinayeen ka sokow kala kulma arrimo badan oo caqabadaa oo ay ka mid tahay in tiro badan oo caruur soomaaliyeed ay la wareegaan hay-adaha ilaaliya xuquuqda caruurta dugsiyada waxbarashada ayaa ka mid a meelaha wareerka ugu badani ay ka yimaadaan islamarkaana laga gudbiyo dacwooyinka ugu horreeya ee in ilmaha qaar hoos loo eego noloshooda saare cismaan oo loo yaqaan saharakiin waxa ay baratay cilmiga u shaqaynta bulshada waxa ayna ka soo shaqaysay goobo kala duwan oo ilmaha lagu xanaaneeyo iyada oo ku sugan gobolka ay ku nooshahay ee kaliforniya ee dalka maraykanka ayaa waxa ay noo sharaxaysaa sababaha ugu badan ee loo qaatay ilmaha soomaaliyeed
sababaha had iyo jaraale way kala bedelan yihiin sababaha ilmaha lagu qaato laakiin waxyaabaha soo noqnoqda ee inagu badan dadkeena soomaalida ku badan ee soo noqnoqda ayaa waxaa ka mid ah ilmaha oo la dilo oo dilitaan uu ka muuqdo sida suunka oo kale nabark joorkiisa lagu dhufto buruusiya ka muuqda jidhkooda ka muuqda ilmaha oo dayac uu ka muuqdo korkiisa dayac farad badani ka muuqdo islamarkaana ilmaha dabagal lagu sameeyo dabagalkaa lagu sameeyana marka lasoo xaqiijiyo haddii wiilkii ama gabadhii lagu soo oogo in la dilay oo nabar uu korkiisa ka muuqdo waxaa la weydiiyaa nabarkani siduu ugu dhacay iyo meeshuu kaga soo gaaday ilmahaasi haddii uu ka jawaabo inuu waalidkii nabarka uu ku dhuftay ama aabihii ama hooyadii ilmihii gurigii ma aadayo maalintaa waxaa la geynayaa meelo ilmaha loogu talagalay islamarkaana waxaa si deg dega loola xidhiidayaa waalidkii dadka qaar ka midina isla markiiba waxay aadayaan xaafaddii ilmuhu uu ku noolaa si ilmo kale haddii ay jiraan oo xaafadda joogaan loo soo qaado ayaa inta badan aad inoogu badan oo soo noqnoqon
inkastoo muddo dheer lagu noolaa wadamadan reer galbeedka haddana dhibkani waxa uu noqday mid soo noqnoqdo oo sanad walba ay wadamada reer galbeedka intooda badan ay soomaalidu kala kulmaan saarakiin ayaa mar kale inoo sharaxayso sababta uu dhibkan usoo noqnoqonayo
kii u horreysay aqoon la-aan waddanka markuu qofku soo galo afkii ma garanayo sistemkii caruurta loo qaadanayay ma garanayo dilitaankii wuxuu ahaa ma garanayo sababtoy tahay waddan kale ayaanu kasoo galnay oo tayay uu ku badnaa dilitaanka ama garaacista ilmaha la garaacayo oo suunka specially lagu garaacayo laakiin waxay aan u malaynayaa inay hadda ay aada u qurux badan tahay waalidiinta oo dhan in ay tagaan galaasyo qaataan oo lagu soo rogo inay galaasyo qaataan sababtoy tahay family walba oo ilmo laga qaado waa in loo diraa galaas ama iskuulka sida loo yaqaano oo uu ka soo garaajuweed gareeya at least 3 months or 6 months si uu isu beddelo dabeecadiisu isu beddesho oo uu u barto sidii ilmaha loo dhaqaaleyn lahaa ee loo xaq dhowri lahaa korkiisa aan waxba loo yeeli lahayn iyadoo ilmihii adoo la hadlaya aad wax ka u sheegi karto ama aad ka dhamayn laakiin aanad korkiisa taaban karin
haddaba magaalo kasta oo ay soomaalidu ku dhaqan tahay dalalkan reer galbeedka intooda badan waxaa ka furan hay-ado ay soomaalidu leeyihiin oo la sheegay inay ugu adeegaan bulshada maxamed xasan maxamuud waa agaasimaha guud ee ururka waalidiinta soomaaliyeed ee maraykanka isaga oo noo sharaxaya kaalinta ururkiisa iyo kuwa la midka ahi ay ku leeyihiin arrintan oo kalena waxa uu yidhi
tababaro dabajooga oo aan joogsad lahayn waan u samaynaa in tababar kaa qaata way ka faa'idaystaan habka ay iskuulaadka ula macaamalayaan iyo waraafka aqoona sida ay u tegayaan oo ayna u baqayn inay ugu hadli karaan af soomaaligooda ay iskuulaadku ay wax fahma u keenayaan waxyaalahan oo dhan aan lagaga qaadi karana waa lagaga hadalnaa waxaanu kala hadalnaa oobaraa nadaafada waxaan kala hadalnaa sidii caruurta ay u caawin lahaayeen iyo arag ingiriisi kuna hadlin kuna akhriyin qorin ah ula socon lahaayeen caruurta mataqaanaa inay waxbarato ula socon lahaayeen waxyaalaha laga doonayo iskuulka markay tagaan oo dhan baanu baraa marka ay yimaadaan tababarka qaataan sida xaqiiqada sidaan aragnay wax weyn weyn baa u kordha waxaa u kordhabaa mataqaanaa ay ku dhaqaaqaan laakiinse kuwa aan daadiskaa helin dibtu waa taagan weeye
sida uu inoo sheegay agaasime maxamed xasan tababarada ay waalidiinta siiyaan waxaa ka mid ah iyagoo baro waxyaabaha ay dugsiyada waxbarashada ka filayaan waalidiinta ilmaha geysanayo faahfaahin ayuu arrintaasi naga siinaya
waxaa laga filaya waxa weeye waxa ugu muhiimsan waxa weeye waalidku inuu iskuulka toos mar walba u tago inuu marka ay jiro mataqaanaa parent teacher conference inay waa loo turjumayaa waa cid u turjumantaa loo keenaya inay la socdaan maxaan ku yidhahdaa ay markaa tagaan oo yidhaahdaan parent teacherka aynay ka maqnaanin waxaa kaloo ah mataqaanaa inay bartaan iskuulka adahooda principalka counselorska qeybta caafimaadka wax walba inay la socdaan oo ogaadaan baa loo baahan yahay parent teacher conferenceku importanceka uu leeyahay baan mataqaanaa baraa
ugu dambayntiina saare cismaan saarakiin oo aqoon dheeri ah iyo waayo aragnimaba u leh arrimaha la xiriira caruurta iyo xanaanayntoodaba waxaa inoo sheegaysaa haddii ay dhacdo oo caruur laga qaato waalid inaysan halkaa ku dhammaan balse ay jiraan tallaabooyin ubadka lagu soo ceshan karo
absolutely sidan horeba usoo sheegay horta kiisasku way kala adag yihiin waanay kala khafiifsan yihiin marka inta badan gabdhaha oo kale haddaan dub ugu soo noqdo gabdhaha yaryar oo kale haddii lagu soo ogo jirkooda wax ka mida in maaragtay aan meelo aan loo baahnayn laga taabto way adag tahay si ay gurigii ugu soo noqon lahaayeen waqti bay qaadataa oo inta laga fiirsanayo inta lasoo baadhayo laakiin inta badan waxaa dhacda ilmaha waalidkii in dib loogu soo celiyo haddii aan dib loogu soo celinina qof faamiliga ka mida ama gabadha walaasheed ama adeerka ilmaha adeerkood qoyska qof ka mida in lagu qoro inta laga gaadhayo maxaan ku dhahdaa go-aan adag laga gaadhayo waalidkan iyo inta dib loogu soo celinayo ilmihii hadhowto
maxamed xasan iyo saharakiinba waxa ay siyaabo kala duwan dhegeystayaal igu sheegeen inkastoo ay weli dhacdooyinkani jiraan haddana tiradu aad ayay u sii yaraanaysaa sanadba sanadka ka dambeeya
jaamac buulo jaamac ayaa warbixintaasi noo diyaariyey halkaad kala socotaana waa v o a washington
weli waxaad dhegeystayaal naga dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a da musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa xalay saacad un wax yar ka hor waxa uu soo bandhigay qorshihiisii daryeelka caruurta gabadhiisa Ivanka Trump ayaa ku soo dhoweysay warbaahiyaha iyadoo sheegtay in maadaama ay tahay hooyo leh caruur yaryar haddana shaqaysa ay dareemaysa baahida ay hooyooyinku u qabaan in gacan laga siiyo haynta caruurta inta ay shaqada jiraan haddaba laba bil ka yar ayaa ka hartay xilligii doorashada madaxtinimada dalkan Maraykanka maxaa xilligan kusoo beegay qorshahan Trump waxaa su-aashaas weydiisay murshid baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga Falastiin Axmed Iimaan
waxaad moodaa in doorashadu markii hore wayagii hore waxaad moodaa in haweeneydan Hillary ay aada ugu horreysay laakiin waxaad moodaa wayagii hadda la soo dhaafay in isaga laftiisu uu isleeyahay chanis baad leedahay aada madaxweynenimada ku guuleysato maadaama oo number boolkii la qaadayay ee yacni aragtidii dadweynaha isu soo dhadhawaatay marka tan waxay keliya oo hadda isaga uu ugu talagalay una loona design gareeyey looguna talagalay dumarka caddaanka a welibana ee shaqeeya ee middle class ka ah inuu kusoo jiito أو وح يعني ووحنا ده بروتكال بوي أو يعني رغبة إن يجا دمر كاش قيرها عدان كا ميدل كلاس كا ليه كيركو بهن أول نقالوه من لا تدواتن كن لا متقن الله بقول كنت كنا دور وجاري وودي بس في عن عصي عن سمية أي وتر قرينا تاني إنسنتيف وودي قصي أي بالمر كلا أي وقف كران إنا إن كانوا عودن كرانين كري يعني
marka maxaa dhacay dumarka inta lacagta ka yarsameeyay ay san qorshahan u soo gudaneeyeen oo dumarka lacagtoodu ay ila xadkaas gaarsiisan tahay un in ay qorshahan wax ugu taraya
waxa kale ku jirta inuu yiri in qofkii 200,000 ku sameeyay abase labada qof oo wada jooga oo 500,000 dollar sameeyay ka badan eligible ma taa waxay tahay inuu marka iyada naftooda ku soo jeedinayo oo kaga qararaya in la yiraahdo dadka rijka abaasi yani hanti malqabanada ayuu siinaya tax benefit ayuu ka qararaya marka middle class ka wuxuu u target garanayo waa dadka likely voters kale dhaafa ee inta badan codaya dadka noocaas ah waa dadka sida yani usually la dhigi karo haweenka ma taqana 4-year degree haysta shaqo professional ka shaqeeya and color code inta badan waa haweenka cadaanka ah dadka noocaas ah demographic noocaas ah ayaa u badan dadka codaya marka ay haweenka codaya marka isagu istaraatiijiyadiisu iyaga ay ku aadan tahay laakiin dadka low income ka lafteeda waxaad moodaa inay ugu jirto qorshayaalka in yani inay ay haweenka lix week oo kale in la siiyo oo mushaharkooda u socdo markay ay ilmo dhalaan oo kale taa haweenka dhan ba ka faa'iideysan kara marka guud ahaan haweenka dhan bu arintan ku target garanaya gaar ahaan haweenka cadaanka shaqeeya ayuu target garanaya
in Donald Trump dumarka waxa la sheegaa inuu yahay nin wuxoogaa cunsuriyeeya in hadalla badan oo la sheegay in dumarka meel ka dhac ku yihiin waa uu yiri tan ma ku soo dhaweeyneysa ama ma siineysa taageerada dumarka
musharax caadi ah haduu ahaan lahaa sida aan ku leeyahay amsanahay oo yaani sida musharaxiinta hore ee xisbiyada labada xisbiba yaani oo soo maray waddanka haduu ahaan lahaa oo arintana soo bandhig lahaa wax badan bay u tari lahayd laakiin waxaad moodaa taariikhdiisii hore inaysan baabi'in karin maadaama doorashadii bilya barkaarsan tahay fil waqti ma uu haysto oo runtii ku difaaco dhibaatooyinkii hore uu geystay haweenka iyo dadka laga tiray badan yahay oo tiiba yani rekordkaas hore yaala taasa adag inuu runtii kasoo gudbo oo tani uun ay noqoto uun Donald Trump cusub inuu noqdo aad bay arrintaas ugu adag tahay laakiin si kastaba ha noqotee kulli isaga xaggiisa hadda waxba kuma waayo inuu arrintan kala soo barbardhigo hadda
aan dumarka kale sidee u arkayaan marka hadda la yiraahdo xilligan qorshahanna uu yahay qorshe runtii la dhigi karo dumar badan oo dalkan ku nool ayaa faa'iido ugu jirta ama waa baahida ay qabaan inta badan dumarka dalkan ku nool sidee dumarku u arki karaan
Falastiin waxa ogaataa in arintaasan hore u sheegnay qorshaha dadku ugu tala galay waa dad aqoon leh oo dumarka aqoon leh cadaanka u badan waliba dadkan yani waa dad wax bartay had iyo jeerna codaya marka waxay og yihiin musharixiin badan oo xataa haweenada Hillary yacni barnaamijyada daycareka sida jaalka caruurta meelaha jaalkarka la geynayo iyada lafteedu welibana dumar ah barnaamijka ay ugu talagashay ayaa laga yaabaa xataa inuu uga benefit bato barnaamijka isagu wado taa lafteeda ku talagal oo waa laba aragti oo yacni tartamaya ayay noqon doonaan iyadu marka inkastoo ayna weli detailska ayna soo daynin waxaad ogaan doontaa in maalmaha soo socda laga yaabaa in iyada lafteedu barnaamijkeedu uga fiicnaado dumarka barnaamijka isagu hadda uu ka hadlayo maadaama iyadu ay yacni siyaasadda dhinaca yacni liberaalka ay xigto oo had iyo jeer xisbiga dimuqraadiga lagu tirin jiray inuu u roon yahay dumarka iyo haweenka iyo caruurta iyo siyaabaha noocaas oo kale marka taasaa keenaysa marka haweenka noocaas oo kale inay ay shaki ka qaadaan arrintani inuu arrin siyaasadeed oo cod ku raadinayo isagu arrin ka dhaba uu hirgelin karo mid kale ee meesha ku jirta waxa weeye qaabka uu ugu bixinayo lacagtan meesha ay ka bixinayso muuna sheegin maadaama isagu xisbiga conservative-ka muxaafidka uu ka socdo lacagtan faraha badan uu dumarka kusoo jiidanayo lacagtan xaggee ka imanaysaa kama una jawaabin jawaabtaana marka debate-ka ay galaan isagii haweeneydu Hillary Clinton oo debate-ka soo socota bishan haddii uu ka jawaabi waayo arrintaas meesha lacagtan ka imanayso yacni cashuuraadka waa yani deynta waddankan waan yareynayaa waxaanoo lacagana waan spend garaynayaa isma keeni doonto taa lafteeda marka dhibaata ku taysaga.
Kaasina wuxuu ahaa Murshid Baaruud oo Falastiin Axmed Iimaan uga waramay qorshaha daryeelka caruurta ee Donald Trump.
Soomaali dhalinyaro u badan ayaa laga soo daayay xabsiyada dalka Masar ma ahan markii koobaad marar badan oo hore ayaa Soomaalida xabsiyada laga soo daayay waxana ay dhalinyaradani la soo qaftaa iyagoo badankooda doonaya inay u tahriibaan wadamada Yurub wariyaha Xuseen Saxnuune ayaa warbixintan goor dhaweyd Qaahira nooga soo diray
dawladda Masar ayaa siday sayn ka badan 60 qof oo muhaajiriin ah kadib markii la xaqiijiyay inay yihiin qaxooti sharci ku jooga dalkani saraakiisha ciidamada amniga ee wadankani ayaa sheegay ciidamada booliska inay siidayeen 46 tahriibiyaal ah oo u dhashay dalalka Soomaaliya, Suudaan iyo Ethiopia muhaajiriintan oo isugu jiray rag, dumar iyo caruur ayaa in muddo ah ku xirnaa xabsiyo ku yaala waqooyiga dalkani Masar gaar ahaan magaalooyinka Iskandariya iyo Baltiin warbaahinta masaarida ayaa xaqiijisay Soomaalida la sii daayay inay gaarayaan 30 qof oo u badan dhalinyaro isugu jira rag iyo dumar Firdaws Cali Warsame oo qaraabo la ah gabar ka mid ah dadka la sii daayay ayaan wax ka weydiiyay muhaajiriinta xurriyadooda dib u helay
guud ahaan dadka la soo daayay tiradoodu waa 60 30 ayaa Soomaali ah 30 kalena waa dad kala ajaanib ah Soomaalidu waxay isugu jiraan dhalinyaro wiilal iyo gabdho leh marka ayaga sababta loo soo daayayna waa mar dad haysta kaarka UN ee qaxootiga ee aqoonsiga UN ta ayada UN ta u dooday kadibna sidaas lagu soo daayay kan qaraabanahay gabar kamid ahayd dhalinyarada xirna waana la soo daayay way soo socdaan wali jidka ay ku soo jiraan Qaahirana ma aysan soo gaarin wali
bishii la soo dhaafay ayaa xabsiyada Masar laga sii daayay tiro badan oo ka mid ah tahriibiyaal Afrikaan iyo Carab ah kuwaasoo ku xirnaa waqooyiga dalkani inta la ogyahay in ka badan 100 qof oo Soomaali ah ayaa weli ku xiran xabsiyo ku yaala dalkani Masar iyadoo qaarkood lagu riday xukun ah in loo tarxiilo dalka Soomaaliya
waxaa kaloo jira dad Soomaali ah oo 100 ka badan oo iyagana weli xabsiyada ku jira mana haystaan wax kaarka aqoonsiga iyo inta wax kaloo u doodayna ma jiraan way xiran yihiin kolay wili qaarna waxaa lagu xukumay dadka tarxiil in dib loogu celinayo dalkooda Soomaaliya
labadii sano ee ugu dambeysay wadankani ayaa noqday meel si weyn ay uga tahriibaan muhaajiriinta ka soo carartay dagaalada iyo shaqo la'aanta ka jirta bariga Afrika iyo bariga dhexe hay'adaha qaxootiga ee fadhigoodu yahay magaaladan Qaahira ayaa horey u sheegay in ka badan 200 oo muhaajiriin Soomaali ah inay ku geeriyoodeen xeebaha dalkani labadii sano ee ugu dambeysay Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
markana ciyaarihii iyo jaamacay jaamac
dhageystayaal shaki kuma jira in ay xiiso lahayd shalay markii Champions League uu dib u furmayn waxaa qadka taleefanka ee magaalada Minneapolis toos ugu jira wariyaha ciyaaraha Maxamuud Mascade Mascadeado ku soo dhawaanayo sidee la soo arkay
jaamacadu ma san tahay ciyaarihii Champions League amaba kooxaha ee horyaalada ee qaarada Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa mar kale dib u furmay oo dabcan sanadkan xiisihiisa leh oo kooxo fara badan oo cusub ay ku soo biireen kuwii lagu yaqaanayna ay qaarkood sidoodii si ka sii daran yihiin gruubka A oo kale waxa iskaga horimid kooxaha Basel iyo Ludogorets hal iyo hal bareej ay ku kala tageen sidaas la mid ah kooxaha PSG iyo Arsenal oo isla gruubka ku jira iyaduna ciyaartoodu waxay ku soo dhamaatay barbardhac oo hal iyo hal ay ku kala tageen waliba ciyaartaasi waxa xusid mudan in laba ciyaarahan oo labada kooxdu kala ciyaaray ee loo taagay calaamada guduudan ciyaarahan Olivier Giroud Arsenal afka hore uga ciyaara ayaa ciyaarta banaanka laga saaray iyo ciyaarahan Marco Verratti oo ninka qadka dhex u maamula kooxda PSG kulanka dambe ee labadan kooxood ee ciyaari doonaan waxaad moodaa in ciyaarahanadaasu ay ganaax ku maqnaan doonaan gruubka B Benfica iyo Besiktas oo kulmay iyaguna hal iyo hal bareej ay ku kala tageen Dynamo Kiev oo gurigeeda kula ciyaareysa kooxda Napolina laba iyo hal kooxda Napoli ayaa ku badisay asaahate gruubka C oo hal kulan la ciyaaray Barcelona waxay 7 iyo bar kaga badisay kooxda Celtic 7 saddex kamida waxa ku xaragooday Lionel Messi laba waxa u raaciyay ciyaarahan Luis Suarez halka labada gool oo kale ay ku faajafaajoodeen ciyaarahanada Iniesta iyo Neymar oo isagu ahaa nin ki garoonka ka muuqday oo 4 kubad uu baasay ee ciyaarahanada Suarez iyo Neymar kala dhaliyeen sidoo kale waxa iyaguna xusid mudan gruubka D oo kale inay iskaga hor yimaadeen kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich iyo Rostov waxaa lagu ciyaaray guriga Bayern Munich shan iyo waxba Bayern Munich ayaa ku badisay PSV Eindhoven oo gurigeeda kula ciyaaraysa Atletico Madrid oo sanadkii horena ay isku gruubkan ku wada jireen Atletico Madrid ayaa hal iyo eber guushu ay ku raacday jaamacow
maxamuud mascade aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay falastiin haye maxaa inoo xiga
markana waa dhankii sugaanta gabagabadii idaacaddan ku sii siqaynaayo waxaan soo qabanaynaa codadka macaan ee fanaanka maxamed lafoole iyo aamina
aragiyo indhaha aaminay ku raboon ka ahaanay
urkii qalbiga ihaanatee maanaa ku iloobi karaa
aragiyo indhaha aaminay ku raboon ka ahaanay
urkii qalbiga ihaanatee maanaa ku iloobi karaa
amar alle way ino qoray ina dinaad sujadi ahata
amar alle way ino qoray ina dinaad sii hato
amar alle way ino qoray ina dinaad sujadi ahata
amar ina dinaad sayhato
idam ila aqal nagiyo lagu ayan udukisi dabutagnay
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 dadka macaan ee la foolaya aminaanu intaasii ku dhaafnay gudahan idaacaddeenna ayay gabagabo ahayd heestaasi ilaa intaan hawada dib ugu kulmi doono kowdii barka duhurnimo barnaamijkii dhallinyarada aad maqli doontaan waa jaamacii falastiin oo idinla nabadgelyo
kaadi maayo meel kale
ilaha aqal nagiyaho lagu ayan udukisi dabu tagnay
idam ilaha aqal nagiyaho lagu ayan udukisi